Але тобі доведеться стежити за своєю поведінкою, бо пані Баррі – дуже вимоглива жінка. Вона не дозволить Діані мати невихованих, нечемних товаришок. Ен глянула на Марілу крізь яблуневі гілочки. Очі в неї палали від цікавості. А яка вона, Діана? У неї ж волосся не руде, правда? Ох, сподіваюся, ні. Я знаю, яке це горе, коли в тебе самої руді коси. І свої сердечні подрузі такого не бажають. Діана дуже гарненька дівчинка. У неї чорні очі і волосся, і рожеві щічки. А ще вона тямуща, слухняна. А це значно краще, ніж бути просто гарненькою. Сторінка 64. Маріла любила мораль як герцогиня з Аліси в країні чудес. І була твердо переконана, що її повинна в собі містити кожнісінька заувага, звернена до вихованки. Проте легковажно відкинула мораль, ухопившись лише за дивовижні можливості, що ці моралі передували. О, я така рада, що вона гарна. Коли маєш вродливу, сердечну подругу, то іначе сама стаєш гарною. Хоча для мене це нездійснена мрія. У пані Томас, коли я в неї жила, стояла вітальня книжкова шафа зі скляними дверцятами. Там не було ніяких книжок, тільки найкраща китайська порцеляна пані Томас і варення, коли воно в неї було. І одна стулка була розтрощена. Якось увечері пан Томас трохи напився і розбив, але інша була ціла. То я дивилася на своє відображення в склі, виявляла, що це не я, а інша дівчинка, яка живе в шафі. Я назвала її Кеті Моріс, і ми з нею дуже потоваришували. Я часто приходила трохи з нею поговорити, особливо в неділю, і все-все їй розповідала. Кеті була єдиною розрадою, тіхою в моєму житті. Ми уявляли, що шафа зачарована, і якби я знала таємне закляття, то могла б її відчинити і побачити кімнату, де жила Кеті Моріс, а не полиці з порцеляною та варенням. А тоді Кеті взяла б мене за руку і повела в прекрасне місце, де сяло б сонце, росли квіти і танцювали феї, і ми б там жили довго і щасливо. А коли я пішла жити до пані Гемонт і довелося покинути Кеті, у мене просто серце краялося, і в неї теж я знаю, бо вона плакала, поцілувала мене на прощання крізь скло. У пані Гемонт не було книжкової шафи. Але там, біля річки, недалеко від будинку, простягалася зелена долина, і в ній мешкала причудова луна. Вона повторювала за мною кожнісіньке слово, навіть якщо я проказувала щось тихенько. То я уявляла, що це дівчинка на ім'я Віолета, і з нею ми теж потоваришували, і я її любила майже так само, як Кеті Мороз. Не зовсім так, але майже так само, розумієте? А ввечері напередодні мого від'їзду до сиротинцю я прийшла попрощатися з Віолетою. І вона теж сказала мені «прощавай» таким сумним-сумним голосом. Сторінка 65. Я так до неї прив'язалася, що не могла собі уявити сердечної подруги в сиротинці, навіть якби там був простір для уяви. «Я думаю, добре, що його там не було», – сухо відказала Маріла. «Я таких речей не схвалюю. Здається, ти сама вже повірила в ці свої фантазії. Тобі корисно буде знайти справжню живу подругу і виконати з голови дурниці». І не смій розказувати пані Баррі про всіляких Віолет і Кеті Моріс, а то вона вважатиме, що ти вигадуєш. Не буду. Я взагалі майже нікому про них не розповідаю. Ці спогади надто священні. Але вам захотіла розповісти. Ой, погляньте, а із квітки на яблуневій гілоці щойно вилетіла велика пчола. Як чудово, мабуть, жити у квітці, правда? Як гарно там спиться, коли гілку розгойдує вітерець. Якби я не була людиною, то хотіла б стати бджолою, жити поміж квіток. «Учора ти хотіла бути птахом», – пирхнула Маріла. «Як на мене, ти дуже непостійна. Я веліла тобі мовчки вчити молитву, але, здається, ти взагалі не спроможна мовчати, коли поблизу є хоч хтось, здатний тебе слухати. Тому йди до своєї кімнати і учи молитву там». «О, я майже всю її вивчила, крім останнього рядка. Байдуже, роби, що я кажу. Іди до своєї кімнати, вивчи молитву як слід і лишайся там, аж доти я покличу тебе допомогти готувати чай». «А можна взяти з собою яблуневі гілочки?» – попросила Енн. «Ні, я не хочу, щоб ти засмічувала кімнату квітами, тим паче їхнє місце на дереві». «Я теж так подумала», – мовила Енн. «Не варто було вкорочувати їхнього чудесного життя і зривати їх. Я сама не хотіла би, щоб мене зірвали, якби була квіткою. Але спокуса була нездоланна. А що ви робите, коли вас огортає нездоланна спокуса?» «Енн, ти чула, що я наказала тобі йти до своєї кімнати?» Енн зітхнула, повернулася до кімнатки на горі, усілася на сілець при вікні. Сторінка 66. Ну от, молитву я знаю, вивчила останній рядок, поки піднімалася сходами. Тепер уявлятиму різні речі в цій кімнаті. І хай вона такою буде завжди. На підлозі лежить білий оксамитовий килим у рожеві троянди, а на вікнах висять шовкові рожеві фіранки. На стінах золоті срібні парчеві гобелени, меблі з палісандра. Я ніколи не бачила палісандра, але це так розкішно звучить. Тут диван, а на ньому скрізь пишні шовкові подушки, рожеві, блакитні, малинові, золоті. І я сижу так граціозно, зіпершись на них. Дивлюся на своє відображення в тому прегарному великому дзеркалі, що висить на стіні. Я висока й велична, у довгій білій мережені сукні. У мене оздоблений перлами хрест на грудях і перли у волосі. Моє волосся чорне, як ніч, а шкіра біла, мов слонова кістка. Мене звуть леді Корделія Фіцджеральд. Хоча ні, такого я собі уявити не можу. Танцюючи, вона підбігла до маленького дзеркальця, звідки на неї глянуло. Власне, веснянкувате личко із серйозними сірими очима. «Ти лише така собі, Енн, із зелених дахів», – суворо сказала вона собі. «І я бачу тебе такою, яка ти є, навіть коли намагаюся уявити, що я леді Корделія. Проте в мільйон разів краще бути Енн із зелених дахів, аніж Енн ні звідки, правда?» Вона нахилилася. Ніжно поцілувала своє відображення в люстерку, підійшла до відчиненого вікна. «Доброго дня, люба снігова королева! Доброго дня, милі берізки в долині! Доброго дня, сірий будиночку на пагорбі! Цікаво, чи стане Діана моєю сердечною подругою? Сподіваюся, так, я дуже її любитиму. Але ні за що не можна забувати Кеті Моріс та Віолету. Вони тоді образяться, а я не хочу кривдити нічиїх почуттів, навіть дівчинки з книжкової шафи чи дівчинки Луни. Мушу щодня їх згадувати, слати їм поцілунок». Кінчиками пальців Енн послала два повітряних цілунки в бік квітучих вишень, а тоді, поклавши підборіддя на руки,